Historie plus.
Záhy po vypuknutí válečného konfliktu odjíždí Tomáš Garrigue Masaryk v prosinci roku 1914 na svou první exilovou cestu. Itálie je jednou z těch zemí, od níž Slované očekávají podporu na cestě k politické samostatnosti.
Itálie je na počátku války neutrální. Je to trošku možná překvapivé, protože ona oficiálně je od roku 1882 členem Trojspolku, takže by měla vstoupit do války na straně centrálních mocností, tím pádem Německa, Rakouska, Uherska.
Historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu.
Oba dva ty mocenské válčící bloky si vlastně užívají té neutrality Itálie stejně tak jako neutrality Spojených států, protože Itálie pro ně představuje zajímavého spojence i zajímavého nepřítele. Ekonomicky, geograficky, i když je pravda, že ta italská armáda nebyla úplně nejlépe vyzbrojená, ale početně znamenala celkem zajímavou sílu. A této pozice Itálie náležitě využívá a za té doby války využila. Co se týká vztahu ke Slovanům, samozřejmě, že jsou tam střety v oblasti Adriatiku. Itálie chce dál sílit, budovat svoje mocenské pozice a některak se jí nelíbí představa Velkého Srbska, některak se jí nelíbí představa jakési intervence Ruska do oblasti Balkánu. Takže postupně se musí nějak vyrovnávat s těmi ambicemi Jihoslovanů, s těmi střety v oblasti Adriatiku a musím říct, že ten postupně se formující československý zahraniční odboj, vedený právě zmíněným Masarykem, těchto střetů nakonec docela dobře využívá pro svůj cíl, tedy vznik nezávislého státu pro Čechy a Slováky.
Mazzini parlava proprio di una grande Livia.
Profesor Francesco Leoncini připomíná, že podle jednoho z otců italského národního obrození Giuseppeho Mazziniho měla vzniknout velká Ilírie, společný stát Italů a Jihoslovanů. Politické ideály popsané v Mazziniho slovanských listech však vzaly za své vypuknutím první světové války. Otázka budoucí nezávislosti slovanských národů se stala ústředním tématem Římského kongresu v dubnu roku 1918. S jakým výsledkem skončil?
Výsledkem byla deklarace společného boje proti Rakousko-Uhersku.
Historik Pavel Helan z Karlovy univerzity.
Je pravda, že i mnozí Italové si potom byli vědomi toho, že zdaleka nevyužili toho Římského kongresu tak, jak mohli. Je to dáno i tím, že velmi mocný muž na italské politické scéně, tehdejší ministr zahraničních věcí Sidney Sonnino, se velmi stavěl proti rozbití Rakousko-Uherska. Proč? Když se vrátím ještě k tomu, o čem už se mluvilo, tak vlastně Itálie zastávala po vypuknutí první světové války takzvané sacro egoismo. Tedy půjdeme do války, ale co z toho budeme mít? Pokud možno, aby jsme z toho měli co nejvíce. A vlastně vstoupila Itálie do války na základě takzvaného Londýnského paktu, který uzavřela tedy krátce před svým vstupem do války a na základě kterého Itálii byly slíbeny územní zisky právě na úkor Rakousko-Uherska. A Sidney Sonnino si byl dobře vědom, že v případě, že Rakousko-Uhersko bude poraženo, nicméně nerozdrobeno, tak bude celkem jednoduché, bude-li Itálie na straně vítězných mocností, žádat po Rakousko-Uhersku územní zisky. Tedy zejména Tridentsko a právě původní benátská území, které jsou dnešní Istrie v Dalmácii. Ovšem, ve chvíli, kdy vznikne jugoslávský stát, tak půjde o stát spojenecký. Samozřejmě nebude pro Itálii tak jednoduché získávat ta původní benátská území, kde vlastně žilo nejen italské obyvatelstvo, ale zejména právě obyvatelstvo slovanské. Z toho důvodu on byl proti rozbití Rakousko-Uherska a tím pádem se velmi zdrženlivě stavěl i ke vzniku československých legií, protože neměl on problémy vůči Čechům, ovšem věděl, že ve chvíli, kdy přistoupí na program Československa, dochází jednoznačně k rozbití Rakouska-Uherska.
Ale na tom kongresu potom svoje stanovisko změnil, je to tak?
On ho nezměnil, Nicméně na kongresu byl přítomný ministerský předseda Orlando, mnozí další italští představitelé. Sidney Sonnino byl rezervovaný vůči této otázce stále. Nicméně je pravda, že dá se říct trošku výsledkem toho kongresu je právě vznik československých legií v Itálii, které vznikají v den narozenin Říma 21. dubna. Tedy kdy podle mýtu právě byl Rómulem Řím založen. A vlastně je to v úzké návaznosti časové právě na ten kongres podrobených národů. Pro Itálii tam byla také důležitá otázka jednání právě s těmi jihoslovanskými zástupci.
Kdo se zúčastnil za českou stranu, nebo řekněme už československou?
Tak jmenoval bych zejména Milana Rastislava Štefánika, Edvarda Beneše, ale byli tam i další, Hlaváček, Šeba, Osuský a ještě několik dalších jmen.
Jak významný ten kongres byl z hlediska vzniku samostatného Československa?
Já bych řekla, že to byla jedna z akcí, která byla velmi dobře propagandisticky využitá československým zahraničním odbojem. Nepřeceňovala bych ji určitě. Stejně tak by se dala zahrnout do těchto akcí potom deklarace nezávislosti středoevropských národů, která vznikla ve Filadelfii 1918, kde se obdobně scházejí stejní zástupci, kde už je vidět, jak se začínají dohadovat o budoucí mapě Evropy. Zde jsou ty spory Itálie, zástupci Jihoslovanů. Takže ono to víceméně je těmi představiteli velmi dobře propagandisticky zvládnuté a prosazované, ale že by to mělo nějaký potom úplně maximální politický dopad, to si myslím, že nemělo, protože velmi dlouho ještě po Římském kongresu vůbec nebylo jasné a zřejmé, že by se mělo Rakousko-Uhersko rozpadnout.
Ale shodneme se asi na tom, že pro vznik italské legie to významné určitě bylo.
V té době jistě probíhala důležitá jednání právě mezi Milanem Rastislavem Štefánikem a ministerským italským předsedou Orlandem. A vlastně následně pár dní po tom Římském kongresu právě vzniká oficiálně Československá legie v Itálii.
Ale nezapomínejme ještě také na to, že bylo v té době už potřeba ještě více a více vojáků. Prostě úspěšný atak Německa na západní frontě, takže jenom propaganda mi nestačila. Prostě ty vojáci byly tenkrát potřeba.
Ano, a v Itálii zejména si musíme uvědomit, že situace se mění po průlomu rakouských vojsk u Caporetta, kdy vlastně fronta se posunula až na Piavu, takže i to byl výrazný motiv ke změně myšlení do té doby dost rezervovaného italského politického vedení, zejména které váhalo dlouho s vytvořením právě těch československých legií. A ten druhý motiv možná je i vytvoření československých legií ve Francii, takže potom dochází i ze strany různých jednotlivých politiků k tlaku právě zejména na toho Sonnina, aby bylo možno ty legie v Itálii vytvořit. A další, uvědomme si výsledky československých legií v Rusku a zejména po bitvě u Zborova se staly známými po celém světě.
Zajímá mě, zda se kongresu zúčastnil novinář Benito Mussolini.
Právě, že Benito Mussolini byl jedním z Italů, z novinářů, kteří se zúčastnili Římského kongresu. V té době jednoznačně podporuje jak nejprve vznik československých legií, tak posléze uznání československého státu. Takže právě v tomto období, s počátkem roku 1918, třeba v Il Popolo d'Italia v jeho listě znova vychází část jeho textu o Janu Husovi, který napsal několik let dříve před první světovou válkou, a Mussolini jednoznačně podporuje i snahy Jihoslovanů. Během léta 1918 je Mussolini jedním z novinářů, kteří dost ostře atakují Sidney Sonnina právě za to, že opět zdržuje uznání tedy československého státu, kritizuje italskou vládu za to, že Francie, Anglie a jiné mocnosti už Itálii předběhly v oficiálním uznání tedy Československé národní rady. A některé jeho části textu jsou cenzurovány. Mussolini také na začátku července 1918 napsal článek Bohemia, který je psán v naprostých superlativech. Je to obrovská pochvala úspěchu československých legionářů v Itálii. Dokonce je tam napsáno, že Češi jsou snad nejlepšími vojáky na světě a kde chceme v historii staré i nové najít podobný příklad takové morální síly lidí, kteří projdou přes celou Sibiř až do Vladivostoku, aby se vraceli do Evropy bojovat za svou vlast. A je to skutečně text, který pak byl pochopitelně citován i v různé legionářské literatuře později.
Pravdou je, že Čechoslováci nikdy nebojovali za Habsburky, nikdy, ani proti Rusku, ani proti Itálii. Nikdo se nemůže divit, že československé oddíly si počínají statečně. Češi, boémy, a pod tímto obecným určením pojímáme ty pocházející z Čech, Slovenska, Slezska, Moravy, jsou snad nejlepšími vojáky na světě. Italové znají činy Čechoslováků ve Francii a v Rusku. Poslední ofenzíva Kerenského byla ofenzívou Čechoslováků a byla podivuhodná hrdinstvím, bohužel zbytečně. Tento válečnický národ má ještě kvality z dob Husa a Tisy. Dokud nedosáhne svobody, nesloží zbraně. Kde chcete najít v historii staré i nové něco podobného ve své vznešené tragice? Pochodu Čechoslováků napříč Sibiří s cílem Vladivostok, aby se vrátili do Evropy bojovat? Tento exodus ozbrojeného národa napříč kontinenty a oceány, který hledá a chce znovu vydobít vlast, je nadlidskou velikostí. Nic a nikdo nemůže zadržet syny Bohémie. Hlásí se o místo, kdekoliv se bojuje za spravedlnost a za svobodu. Včera ve Francii a v Rusku, dnes v Itálii. Vojenská účinnost jejich spoluúčastí je významná, avšak co je hodnotné, je morální významnost skutku.
Italská legie se formuje především ze zajatců v zajateckých táborech. Na jihu Itálie je jich několik, ale nejvýznamnějším místem je jeho italská Padula.
Já bych se vrátil ještě trošku zpátky, poněvadž myslím, že bychom měli ještě zmínit jeden zajatecký tábor, a to je Santa Maria Capua Vetere nedaleko Neapole. Tam vznikl už v roce 1917 československý dobrovolnický sbor. Většinou se jednalo tedy o Čechy, ale bylo tam několik Slováků. Ti to mužstvo zorganizovalo a mělo touhu jít bojovat vlastně za vznik nezávislého českého nebo československého státu. Dokonce se dá předpokládat, že ani Československá národní rada v Paříži neměla přesné informace o tom, co vlastně se v tom Santa Maria Capua Vetere děje. A byl problém, že právě to dlouhé váhání bylo i pro ně dost deziluzí. Benešovi se až někdy v září 1917 podařilo začít jednat o vytváření nějakých československých jednotek, které ovšem tehdy italská vláda chtěla povolit pouze pro nějaké pomocné práce, rozhodně ne pro boj v první linii. A k tomu zlomu, kdy skutečně jsou vytvořeny bojové jednotky, tak k tomu dochází skutečně až na začátku toho roku, respektive definitivně až v dubnu 1918. Ovšem v té době právě už jsou soustředěni někdy od června 1917 českoslovenští zajatci právě v Padule. Tam jsou vlastně dvě fáze. Nejprve italské kruhy se nechaly přesvědčit o tom, aby separovali české a slovenské zajatce od ostatních. Pak dochází tedy k určitému jinému pohledu na ty české a slovenské zajatce, ale vlastně teprve na jaře 1918 se z nich stává skutečně vojsko, které bojuje po boku italské armády proti centrálním mocnostem.
Já bych ještě jenom chtěla podotknout, že to, co my v současné době považujeme za samozřejmé nebylo. A to, že my si představujeme, že všichni Češi v těch zajateckých táborech naprosto nadšeně sokolovali a připravovali se na boj proti Rakousku-Uhersku, že to pravda nebyla. Že na počátku v tom roce 1916, právě v tom zmiňovaném táboře u Neapole, se objeví úředník skladna, který se jmenuje Jan Čapek, kolem něj je malá skupina, skutečně 7 lidí, co je 7 statečných, kteří začnou velmi silně hlavně prosazovat tu myšlenku boje proti Rakousku. A jsou dehonestováni ostatními vojáky, kteří se nechtějí vrátit zase do té války. Říkají, my jsme sice Češi, ale my jsme občané Rakouska. Je také pravda, že ty zajatci tam hodně byli důstojníci. A prostě odmítali ze začátku se stát legionáři. Takže je to postupný, dlouhý proces a nebylo to vůbec tak jednoduché.
Zradili tedy legionáři císaře pána nebo nezradili? Dagmar Hájková.
No, z hlediska jejich samozřejmě nezradili, protože bojovali za samostatný český stát a naprosto si to dokázali eticky mravně odůvodnit. Z hlediska rakouských autorit zradili.
Pavel Helan?
No, já použiju určitý příklad, který samozřejmě není přesný, ale pokud se nepletu, tak kdo byl v armádě československé před rokem 1989, tak přísahal věrnost komunistické straně Československa. V uvozovkách zrada v podstatě byla glorifikována potom po vzniku Československa. Takže samozřejmě dneska i trošku ve chvíli, kdy říkáme zrada, tak to tak cítíme zvláštně.
Je to zrada nebo odboj?
Graciány zajímá se o rakouské problémy, zvláště národnostní. Slyšel, nějací že bohémy, loni v září u Karcána jedné noci opustili rakouského zeměpána. Italům se všichni vzdali. Útisk rakouský je pálí, v porobě a utrpení národ jejich léta žije. Proto šli do Itálie. Tisíce pak jiných Čechů v zajateckých táborech volá, se čím stačí dech. Chceme zasít na bojiště, za svobodu chcem se být. Český národ nechce déle pod Habsburky strádat, mřít. Graciány proto denně český odboj sleduje. Cíl, že mají tentýž, co on, nesmírně se raduje.
Vám, českoslovenští legionáři, vojáci a občané, je věnována tato knížka. Není v ní všechno, co by mělo býti, ale je plna poctivé vůle a snahy ukázat vám legendární postavu generála Gracianiho v takovém světle, v jakém ji vydali naši legionáři. Vždy připraveni a ochotni za svého bílého a udatného papa jít třeba do pekel. Takto se vyznal pamětník Antonín Navrátil, který oblíbeného generála československých legionářů v Itálii zvěčnil v rozsáhlé básni. Velitelem legie se stal generál Andrea Graciani. Mám dvě otázky. Jak tento generál, jak rozuměl československé otázce, pokud můžu použít tento termín, a kam spaduli, legionáři mířili. Jakých bojů se především účastnili? Pavel Helan.
Spaduli, nejprve odjížděli ti českoslovenští vojáci do Umbrie, kde ještě prodělali výcvik a teprve v létě 1918 jsou vlastně posláni na sever, kde se účastní boju, z nichž nejvýznamnější je tedy asi boj u jezera Garda dos Alto, kde je to jeden z těch nejznámějších činů, kdy skutečně poté, co se Rakušané dozvěděli, že tam jsou Čechoslováci, tak i z jakýchsi propagandistických důvodů chtěli tu kvótu tam dobít a nepodařilo se jim to. Skutečně ti Čechoslováci se zachovali velice statečně a byl to asi jeden z těch nejznámějších činů. K tomu došlo tedy až koncem léta 1918. Nicméně kromě té československé divize se také účastnili bojů takzvaní exploratory, tedy průzkumníci, průzkumnické jednotky, které vlastně byly na dost dlouhé linii, táhnoucí se vlastně od Švýcarska až podél té frontové linie.
No, tady jenom bych podotkla těm průzkumníkům, že to bylo skutečně velmi nebezpečné a když byli chyceni, tak byli na té rakouské straně oběšení. Takže
jako zrádcové.
Jako zrádcové. Už jsme zase u těch zrádců. Nevím, jestli chceš něco říct k generálu Gracianimu, který byl skutečně velmi oblíbeným velitelem. Dokonce o něm vyšel román Ve verších, který jeho činy velmi opěvuje. Byl zase označen za tatíčka nebo otce. To jeho odvolání je celkem překvapivé. Nedá se přesně dohledat, zřejmě by to muselo být v italských archivech, proč byl takto oblíbený generál odvolaný. Zřejmě v tom hrály roli jeho spory s nadřízenými.
Překvapení uchystal všem divné Řím i hlavní stan. Přišla zpráva nečekaná, Graciány odvolán. Jako blesku svit, když náhle zašlehne ve mraku černém, tak ta zpráva působila v jeho českém vojsku věrném. Smutek rozhostil se všude, každý naříká až běda. Po divizi celé slyšíš, odchází náš dobrý děda. Každý ptá se, proč odchází navždy vůdce předrahý. Nikdo neví. Bez něho již půjdou jednou do Prahy.
Na diplomatické úrovni se o formování italské legie zasloužil hodně Edvard Beneš. My jsme mluvili o prvních kontaktech s italskou politickou scénou ze strany Tomáše Garrigua Masaryka, který jako první exilovou cestu směřuje do Itálie. Jaká byla postava Edvarda Beneše? Jak moc se tedy zasloužil o sformování legie?
Pro Československý národní výbor bylo formování vojska prioritní záležitostí, protože mít vojsko znamenalo být více uznáváním, být reálnou silou. Co se týká italské strany, tak bych jmenovala nejenom Edvarda Beneše, ale Milana Rastislava Štefánika. Vyjednávání nebyla vůbec jednoduchá, závisela od vývoje na frontách, takže když Beneš jel v roce 1917 do Itálie právě vyjednávat začlenění vojáků do vznik československých legií, tak nebyl vlastně úspěšný v té době. O hodně úspěšnější nakonec byl Štefánik, který tu dohodu vlastně finalizoval. Ale on zase, to musím podotknout naprosto fér kvůči Benešovi, on už byl zase v jiné situaci. Už je to zase ten rok 1918 a už se mu taky vyjednává z jiné pozice. Beneš, co je vlastně zajímavé, dokázal, k tomu mohu používat jeho korespondenci a deníky, takže to takhle rekognoskuju z tohoto materiálu, tak využíval svých jednání nebo svých pozic k vyjednávání pro Československou národní radu docela obratně, protože jednal jak s jeho Slovany, tak s Italy. Všem vždycky tak něco přislíbil, říkal, jak ta strana je pro Československou národní radu velmi důležitá. Na těch denících je vidět, jak se z ní rodí už ten diplomat. Velmi obratný, jak dokáže vyjednávat. Štefánik jistě byl velmi důležitý, Štefánik otevírá dveře Benešovi do salonu, Masarykovi také. Štefánik je charismatický. Beneš prostě je handicapovaný v tom, že charismatický není. Tím pádem vlastně ta jeho cesta byla o hodně obtížnější, on se musel o hodně víc snažit než Štefánik. Proto taky nakonec dochází mezi oběma dvěma ke konfliktům, ke konci války. Ta republika je na dohled a už se z nich stávají konkurenti.
Dostáváme se k závěru, neboť mě zajímají vztahy mezi Benitem Mussolinim, Tomášem Garrigem Masarykem. Benito Mussolini je držitelem československého vyznamenání řádu Bílého lva a také mezi Edvardem Benešem. Pavel Halan.
Rozhodně Beneš i Masaryk jsou citování v Mussoliniho článcích právě v době, kdy tedy jako žurnalista podporuje ten vznik československých legií a potom vznik československého státu. Je možné, že tam mohlo dojít k osobnímu kontaktu mezi Mussolinim a třeba Štefánikem nebo Benešem právě v době Římského kongresu, poněvadž tam byl. Máme zachováno, že rozhodně došlo ke kontaktu mezi ním a Osuským, protože o Suský mluvil na schůzi, kterou Benito Mussolini organizoval. Jednalo se o nějakou schůzi válečných veteránů. Určité kontakty mohly nastat mezi ním a Masarykem v době, kdy Masaryk jezdil na jih Itálie, nejprve na Kapri, pak na Sicílii, vlastně se léčit.
V 1911 byl na Kapri, kde se setkal s Gorkým a po válce, následek těch jeho velmi častých chřipek, tak jezdil na dovolené do Itálie. A jezdil s pasem, který získal na jméno Marsden za první světové války. Takže ne, že by jezdil na ten anglický pas, ale nechal si vystavit ještě jeden soukromý pas na jméno Marsden a s tím jezdil na své dovolené.
Jo, ho cercato, tra l'altro anche se ci sia stato un contatto fra Masaryk e Mussolini in Sicilia.
Profesor Leoncini pátral v sicilských archivech po materiálu, který by doložil kontakty Masaryka s Mussolinim v květnu roku 1924. I když se místní tisk o návštěvě Masaryka zmiňuje, o jejich případném setkání není žádný záznam. Přestože v roce 1926 byl Duce již italským diktátorem, dostal nejvyšší československé státní vyznamenání Řád bílého lva. Oslovení historikové se shodli na tom, že se jednalo o symbolické diplomatické gesto. O 12 let později se dostalo Československé republice odpovědi. Benito Mussolini připojuje svůj podpis pod Mnichovskou dohodu. Hosté pořadu Historie Plus byli historikové Dagmar Hajková z Masarykova ústavu, Pavel Helan z Karlovy univerzity a emeritní profesor Francesco Leoncini z Benátské univerzity. Pod jeho odborným vedením vyšel v červenci roku 2014 v italském nakladatelství Kellerman sborník o Římském kongresu a Československé legii v Itálii. Dále spolupracovali Jan Sedmidubský a David Schneider. Režii měla Ivona Žertová za technické spolupráce Josefa Trávníčka a Pavla Dejmka. Za pozornost děkuje a od mikrofonu se loučí Michaela Krčmová.